fost ndëruar mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Në këtë edicion do të ndiqni. Anulohet samiti i Ohrit, refuzuan pjesëmarrjen disa president, në të nuk ishte ftuar Kosova. Shkalla varfërisë në Kosovë mbetet në nivel alarmant. Premtimet elektorale në Shqipëri nuk përkojnë me realitetin, thonë analistët. SBA i kërkon Hezbollahut largim të menjëhershëm nga Siria. Për këto dhe materialet të tjera më ullësisht në vazhdim, por së pari të ndjekim një blok me zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Është anuluar samiti vendeve të përfshira në procesin e bashkëpunimit në Evropën juglindore. Njoftimin e ka bërë presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov pas vendimit të disa shteteve si Shqipëria, Greqia, Bulgaria dhe Kroacia për të bojkotuar këtë samit rajonal. Kosova nuk ishte qenë ftuar të marrë pjesë në këtë samit me arsyetimin se nuk është antare formale kësaj nisme. Dhe të paktën, presidenti shqiptar ka njoftuar zyrtarisht se anulon pjesëmarrjen për shkak të Kosovës. Ivanov ndërkaq ka thënë se Republika e Maqedonisë ka vepruar në përputhje të plot me dokumentet dhe rregullat si kryesuese e përgjegjshme me këtë proces. Për fat të keq, paragjykimet e vjetra ballkanike sërish erdhën në shprehje parambajtjes së samitit. Nuk do të lejojë që pas shpinës së Maqedonisë të thyen këto paragjykime ballkanike. Sfida duhet të zgjidhen me dialog, jo me bojkot, ka deklaruar presidenti Ivanov. Departamenti Amerikan i Shtetit i ka kërkuar Hezbollahut të Libanit që të tërheqë menjëherë luftëtarët e vet nga Siria. Zëdhënësja e Dashit, Jen Psaki, tha se është e papranueshme dhe rrezikshme që Hezbollahu i ka dërguar luftëtarët në Siri. Psaki shtoi se SBA është shqetësuar thellë në lidhje me raportet për incidentet e shumta ndërkufitare në ditët e fundit dhe dënoi sulmin e së martës në një postblok të ushtrisë libaneze në të cilin u vran tre ushtar libanez. Në Londër pritet të paraqitet para gjykatës personi që akuzohet se ka vrarë një ushtar britanik. Lee Rigby u vra në mes të ditës në javën e kaluar në një vrasje që e tronditi Britaninë. Policia tha se Michael Abedolave akuzohet për vrasjen e Rigbyt dhe për posedimin në një arme. Rigby ishte goditur nga një makinë dhe më pas është thirrur me thikë nga dy persona pranë kazermave të tij në juglindje të Londrës. Një ushtar amerikan i akuzuar për vrasjen e 16 civilëve afganë shpajtuar që të pranoi fajësinë për të shmangur kështu dënimin me vdekje. Robert Bales është akuzuar për vrasjen e fshatarëve, kryesisht gra dhe fëmijë, në sulmet në shtëpitë e tyre në Kandahar në mars të 2012-s, në një nga mizorit më të këqija të luftës në Afganistan. Një nga avokatet e tij tha se Bales do ta pranoi fajësinë për akuzat e vrasjeve me paramendim dhe pastaj do të paraqitet përpara një jurie ushtarake ku do t'i përcaktohet dënimi. Fëmijët me aftësi të kufizuara janë ndër njerëzit më të marginalizuar në botë, kjo theksohet në një raport të ri të publikuar të enden nga UNICEF-i. Raporti i titulluar Gjendja fëmijëve të botës thotë se fëmijët me aftësi të kufizuara kanë 3 deri në 4 herë më shumë gjasa se fëmijët pa aftësi të kufizuara të jenë viktima të dhunës fizike dhe seksuale, kanë më pak gjasa që të marrin kujdes shëndetësor ose të shkojnë në shkollë. Në raport thuhet se duke mos ju siguruar edukim të duhur seksual dhe të programit HIV, ata janë të rrezikuar nga abuzimi dhe kontraktivi me HIV. Raporti UNICEF-it bën thirrje për ndryshimin e qëndrimeve për përfshirjen dhe për shërbime më të mira sociale për fëmijët me aftësi të kufizuara. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim të emisionit sillim thekse të shtypit të sotëm kosovar që ka nxjerr korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Albana.
Zenel, shtypi sotëm i kushton vëmendje të veçantë dështimit të samitit të Ohrit në Maqedoni. Çfarë veçon nga kjo?
Po, Albana e përditshme e Kosovës sot ka vënë para se ende po u ratifikuar marrëveshje në kuvendet respektive të Kosovës dhe atë të Serbisë, Beogradi zyrtar po shfaqet pengues për Kosovën në proceset integruese, pavarësisht se një nga pikat e marrëveshjes së 19 prillit parashet që pala serbe nuk do ta pengojë integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian. Gazeta sekson se pjesë e këtij procesi të gjatë pengues është edhe samiti i procesit të bashkëpunimit të Evropës juglindore i paraprakt mbahej këtë fundjavë në Ohr. Kosova sot po ashtu ka vënë pas se presioni Beogradit ndaj shkupit zyrtar Për të injoruar praninë e zyrtarëve të lartë kosovar në samit e kanë shkaluar edhe marrëveshjen e vitit kaluar për përfaqësimin e Republikës Kosovës me fusnotë në forumet rajonale, siç është edhe ky i Ohrit. Gazeta vlerëson se mbajtja e samitit të Ohrit pa Kosovën do ta marginalizonte pozicionin e Prishtinës zyrtare në rajon, por refuzimet e njëpasnjëshme të disa presidentëve për të marrë pjesë e kanë kthyer situatën në favorin e shtetit të Kosovës. Rasti i samitit të Ohrit tregon se bashkëpunimi rajonal është përballë sfidave serioze, ndërsa askush nuk mund t'i mbyllë sytë përballë realitetit të ri gjeopolitik, sepse Ballkani nuk mund të shkojë drejt Bashkimit Evropian me armiqësi në mes popujve, inate mes shteteve dhe refuzime statusi, shkruan postierash e përditshmja Kosova Sot. Albana?
Zeneli, ratifikimi marveshës Kosovë-Serbin në kuvend është një nga temat aktuale të këtyre ditëve. Si trajtohet sot në shtyp?
Po, Albana e përditshmja zëri në këto temë sekson se partia e Albin Kurtit ka filluar aksionin për të bindur partinë Isa Mustafes që zbashku t'i thonë një orë ratifikimit marveshës, sa Qidaci që dhe planit për zvatimin e saj. Gazeta vlerëson se rëndësia e LDK-së dhe forcave tjera opozitare dhe deputetëve individualisht vjen dhe rritet për shkak se ratifikimi kësaj marrëveshje i kërkon 2/3 të votave në kuvendin e Kosovës. Zyrtarët vetëvendosjes si kanë thënë zërit se pa votat e secili deputet të opozitës dhe atyre deputetëve që janë të ndërgjegjshëm në pozitë, pa votat e LDK-së, kjo marrëveshje nuk do të kalojë. Por, siç ka vënë re gazeta, drejtuesit e LDK-së ende nuk kanë dalur me një qëndrim të prerë nëse do të mbështesin apo jo vetëvendosjen, përkatësisht nëse do të votojnë apo jo kundër ratifikimit marrëveshjes. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë para dhe rezervat e deputetëve të kuvendit Kosovës për zbatimin e plotë të planit sipas afateve të përcaktuara, siç parashihet në marrëveshjen e arritur në mes kryeministrit të Kosovës, Hashim Thaçi, dhe atij të Serbisë, Ivica Dačić. Albana?
Zinel, për fund çfarë veçon?
Për fund nga përditshmja tribuna, veçojmë shkrimin që ka të bëjë me, si thuhet, finalizimin e tekstit të rezolutës për luginën e Preshevës që pritet të votohet në kuvendin e Kosovës. Gazeta sekson se nxjerrja e një rezolute në kuvend u ka dhënë shpresë qytetarëve nga lugina e Preshevës se do të zgjidhin problemet e përditshme me të cilat ballafaqohen ata. Rezoluta parashih hapjen e dy zyrave të cilat do të kenë për detyrë të përfaqësojnë interesat e mbi 15,000 shqiptarëve të cilët sot jetojnë dhe veprojnë në Kosovë.
Zinel, të falenderoj për këtë përmbledhje të shtypit të sotëm. Kosovar.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Në Kosovë, varfëria vazhdon të jetë e pranishme në nivel të lartë, edhe pse shifrat zyrtare flasin për mbi 29% të shkallës së varfërisë, përfaqësues të kuvendit, organizatave jo qeveritare dhe atyre humanitare konsiderojnë se shifrat janë më të larta. Ata thonë se autoritetet kompetente duhet të krijojnë politika dhe strategji në mënyrë që të krijojnë vende të reja të punës, rrjedhimisht ulje të shkallës së varfërisë. Nga Prishtina njofton Adi Ahmeti.
Varfëria në Kosovë vazhdon të mbetet problem shqetësues për shoqërinë kosovare. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, thuhet se 29.2% është varfëria e përgjithshme, ndërka që varfëria ekstreme është 8.2%. Burimi kryesor i të ardhurave të ekonomive familjare janë pagat. Por përfaqësues të organizatave jo qeveritare dhe humanitare konsiderojnë se niveli i varfërisë është më i lartë sesa paraqitet në shifrat e zyrtare. Feride Hyseni, sekretare përgjithshme në kryqin e kuq të Kosovës, thotë se gjendja në terren është tetë shqetësuese sa i përket varfërisë në vend, sepse sipas saj varfëria është duke u rritur dhe jo duke u zvogëluar. Megjithatë, ajo thotë se kjo shoqat ko pas kohë ndihmon familjet me gjëra ushqimore dhe higjienike, por që kërkesat e tyre janë më të mëdha se sa mundësitë ekzistuese. Kryqi i kuq i Kosovës ka të evidentuar mbi 17,000 familje që ndihmon her pas here, e që 80% prej tyre nuk gëzojnë as asistencë sociale.
Ne bazohemi në familje ku ka numër të madh dhe më të madh të anëtarëve, fëmijë, pleq, ku kanë telashe të tjera. Muj më thonë të vetë që nëse familje që ndihmojmë na nuk gëzojnë as një tardur. Kështu dhe thëtë as nuk punojnë, as nuk kanë ndihmat.
Përveç familjeve që ndihmon kryqi kuq, janë edhe 31,000 familje të tjera të cilat marrin asistencë sociale nga Ministria Punës edhe Mirëqenie Sociale. Shuma që marrin këto familje është nga 40 deri në 80 euro në muaj, varësisht nga numri i anëtarëve të familjes. Edetime Kadria i zëvendës kryetare në Komisionin për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale në Kuvendin e Kosovës konsideron se niveli i varfërisë arrin në rreth 40% dhe jo afër 30%, ashtu siç paraqet Agjencia Statistikave të Kosovës. Ky fenomen, thot ajo, është shqetësues pasi në Kosovë janë krijuar dy shtresa të shoqërisë, shtresa e varfër dhe ajo shumë e pasur. Kadria i shpreh se ky problem disa herë është ngritur në Kuvendin e Kosovës, por është obligim i ekzekutivit që të krijojë politika dhe zhvillim ekonomik në mënyrë që të mundësoj hapjen e vendeve të reja të punës, rrjedhimisht uljen e shkallës së varfërisë.
Forma më e mirë e kalimit të kësaj gjendje është mundësia e punësimit të këtyre njerëzve, çfarë do lloj pune që të jenë të mbijetesë të vetes dhe të familjeve të tyre.
Edhe përfaqësues të organizatave joqeveritare në Kosovë theksojnë se niveli i uljet i punësimit në vend ka rritur dukshëm nivelin e varfërisë. Jeton Mehmeti, drejtori i hulumtimeve në Institutin për Studime të Avancuara AGAP, tha se për të zvogluar numrin e të varfërve në Kosovë, autoritetet kompetente duhet të mbështesin sektorin privat në mënyrë që të rrisin shkallën e punësimit.
Niveli i varfërisë është shumë i lidhur me nivelin e punësimit në vend. Dhe po të shohësh statistikat, Kosova ka nivelin më të ulët të punësimit në Evropë, me rreth 25% të punësimit. Dhe nëse i krahasojmë me vitet paraprake, për shembull në vitin 2006 kemi pasur një shkallë punësimit ka qenë rreth 29%, dhe kjo ka variuar në këto shifra dhe aktualisht madje është më ulët se sa atëherë.
Sidoqoftë, sipas deklaratës së mjevjeçarit të Kombeve të Bashkuara, Republika e Kosovës deri në vitin 2015 duhet të përmbush 8 objektiva të kësaj deklarate, përfshirë këto edhe uljen e varfërisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kalojmë tani në Shqipëri, ku ekspertët thonë se premtimet ekonomike në fushatën elektorale nuk përkojnë me realitetin. Në zgjedhjet në Shqipëri mbahen më 23 qershor. Korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi, na sjell kronikën në vazhdim.
Ndër premtime mund të gjesh dhe nga ato realiste, thotë Nea Janko. Po kur bëhet fjalë për 250.000 apo 300.000 vende të reja pune në 4 vjet, situata është krejt ndryshe.
Unë shikoj realizëm me pak hiperbolizim kur vjen fjala për hapjen e vendeve të punës, sepse po të kemi parasysh situatën ekonomike në cilën ndodhet Shqipëria, jemi në një krizë të plot ekonomike.
Partitë garojnë me shifra për vende të reja pune, me premtime për lehtësira fiskale. Dikush premton ulje dhe një tjetër heqje totale të një apo disa detyrimeve për biznesin. Eksperti ekonomist Adrian Civici thotë se politika po kalon çdo limit me premtimet e saj, kur di që buxhetet e 2 apo 3 viteve të fundit kanë vuajtur nga mungesa realizimit të planit të ardhurave.
Si ka mundësi që gjithë këto premtime të natyrës ekonomike, të natyrës mbështetëse për shërbime të ndryshme, shërbime shëndetësor, arsimor apo të gjitha rregullimet që merr përsipër shteti për të bërë, do bëhen në kushtet nga një randë një borxhi publik tashmë mbi 60%, pra që jo vetëm që nuk mund të rritet, por duhet zvoglohet, dhe nga ana tjetër në kushtet një buxheti që do rezultojë më i reduktuar si pasojë e gjithë këtyre premtimeve nëse do bëhet realitet për uljen e taksave. Unë mendoj që premtimi më realist në Shqipëri është vetë të qenit realist, pra pranimi që ne jemi në një situatë të financave publike të vështirë.
Adrian Civici propozon disa drejtime kryesore ku duhet fokusohen partitë në programet e tyre.
Pra stabilizimi i financave publike duke qenë realist në ato premtime, strategji të qarta dhe reale për sa i përket rritjeve të vendeve të punës, natyrisht shifrat 250.000, 300.000 janë shumë dëshiruara që ndodhin në Shqipëri, por mendoj shumë të vështira, pa dy elementë rëndësishëm, reformave domosdoshme strukturore dhe nga të gjitha gjetja e gjithë mënyrave dhe burimeve për financimin e ekonomisë.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Kujtojmë në mbyllje titujt kryesor. Anullohet samiti i Ohrit, refuzuan pjesëmarrjen disa presidentë, në të nuk ishte ftuar Kosova. Shkalla varfërisë në Kosovë mbetet në nivel alarmant. Premtimet elektorale në Shqipëri nuk përkojnë me realitetin, thonë analistët. SBA i kërkon Hezbollahut largim të menjëhershëm nga Siria. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Takimi ynë i radhës është në orën 12. Për informacionet e fundit, klikoni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj, nga Praga ju urojmë çaste të këndshme. Miru të gjofshim.